sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 dhaqabee amma 3:00 raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akkam ooltan? Ani Tigist Gammeeti. Qophii harraaf qabnu keessatti Afrika dihaa kutaa saal keessatti sodaa shurukeessummaa dabalataa dhufee qorachuudhaaf jechuudhaan humnoonni Yuunaayitid Isteetsi waraana Afrikaa dhaalee ibsaa jiran dhiheenya kanaan hundeeffame qubeetii biratti sagantaa addaa qabnaa gara dhumaarratti immoo maatii ijoollee shan yeroo tokkoon argatan andubbisnee qophiin labataa harraa keessatti keessummoota sinii qabannee dhihaannu amma sagantaa keenya xumuraatti nu wajjin tura dura odotu asaanaa bafqaadu murada.
Akka multani ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Qaama dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti komishiniin mirga namoomaa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwateen wal qabatee sarbiinsa mirga namoomaa qoratu hojii isaa akka dhaabu Itoophiyaan dhiibbaa gochaa turte dhaabuun ishee gabaasamee jira. Itoophiyaan gaaffii ishee kan dhaabde dhiibbaa biyyoottan lixaa irraa uumameen akka ta'e kan ibsee maddi oduu Reuters dippiloomaatonni shanii fi hanga'oonni garee dhaabbata mirga namoomaa Itoophiyaan mormii Jeneevaa irratti dhiyeessuudhaaf karoorfatte dhiisuu ishee himuu isaanii gabaaseera. Komishiniin mana maree mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii jalatti ijaaramee fi wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen yakki waraanaa raawwachuu isaa kan mirkaneessu ragaa argachuu isaa ibsee kan ture yommuu ta'u mootummaa Yuunaayitid Isteetsi 7 kana keessa ibsa baaseen waraanni mootummaa Itoophiyaatiif waraanni Eertiraa akkasumas gareewwan wal waraansicha keessatti hirmaatan biroo yakka waraanaatii fi yakka farra namoomaa raawwachuu isaanii akka mirkaneeffate ibsuun isaa ni beekama. Mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa gama isaaniitiin ibsa baasaniin himannaa kana akka hin fudhanne beeksisaniiru. Itoophiyaan qorannoon dhimma sarbiinsa namoomaa irratti komishinii addaatiin akka taasifamu murtaa'e ergaa siyaasaa of keessaa qaba jechuudhaan mormite komishinichi akka hojii isaa dhaabu gaaffin dhiyeessuudhaaf qopheessite kamisa kaleessaa Jeneevaa irratti hin dhiyaata jedhamee kan eegamaa ture yommuu ta'u ajandaa walgahichaa irratti akka hin mul'anne kan ibse maddi oduu Reuters ergamni dippiloomaasii Itoophiyaa Jeneevaatti argamu dhimmicha irratti deebii akka hin kennine gabaaseera.
Gaafa Afrikaatti jillee addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Hamer koomishinara koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalaa wajjiniin marii godhaniiru dabalata qabna.
Yemmuu gareewwan wal waraansa keessa turan lamman waliigaltee Pirootoriyaa isa ilaalcha diinummaa dhaabsise hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa jiran kanatti Maayik Hamer mariin koomishinar Daani'eel Baqqalee wajjiniin taasisan dhimma barbaachisummaa itti gaafatamummaatii fi dhimma sirna haqa ce'umsaa irratti akka ta'e embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti argamu fuula Tiwiitarii isaa irratti ibsee jira. Maayik Hamer sochii mootummaan Itoophiyaa loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaa hiikkachiisuu fi deebisanii hawaasatti makuu irratti taasisaa jiru jajuu isaanii kan ibse gabaasni kanadii abaate Yuunaayitid Isteetsi sochii meeshaa hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu akka gargaartu ibsi embaasii Yuunaayitid Isteetsi eeroosaa hubachiiseera.
Hoogganaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa muudamuun booda yeroo duraatiif ibsa gaazexeessitootaaf har'a kennaniin karoora bulchiinsa isaanii ijoowwan ta'an beeksisaniiru. Gabaasa Mulgeetaa Cibhaa Bafqaadutu dhiheessa.
Hoogganaan bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa guyyaa har'aa maqalee keessatti kennaniin bulchiinsi isaanii Tigraay keessatti adeemsa paartii fi mootummaa waliin makuu akka dhaabsisu ibsanii adeemsa kana keessatti uummanni Tigraay tokkummaadhaan akka dhaabbatu waamicha dhiyeessanii jiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hunda hirmaachisaa akka ta'e kan ibsanii obbo Geetaachoo Raddaa karoora baafatan keessaa jireenyaa fi nageenya uummata Tigraay mirkaneessu, daangaa naannoo Tigraay heera biyyattiitiin beekame kabachiisu, naannoowwan ollaa Affaarii fi Amaaraa gidduutti walitti dhufeenya jiru fooyyessuu kan jedhu ijoo akka ta'e ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed muudama obbo Geetaachoo Raddaa simachuu isaanii gabaasamuun isaa ni yaadatama.
Oduu biraatiin paartiin dhiheenyaa godina Guraagee keessatti hundeeffamee Googoot jedhamu hooggansisaa mootummaadhaan hidhaman akka hiikkaman gaafateera. Paartichi erga hundeeffamee as yeroo duraati ibsa gaazexeessotaaf kenneen hooggantoonni paartichaa Finfinnee keessatti bitootessa 13 walgahii taasifame irratti hirmaatanii oggaa gara manaatti deebi'aa jiran qabaman. Yeroo ammaa kanas mana hidhaa magaalaa Buttaajiraa keessa jiraatutti hidhamanii akka jiran ibse paartichi. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii fi haati warraa isaanii Jiil Baayiden dhimmoota guguddoo addunyaa irratti mari'achuudhaaf gara Kaanaadaa imalaniiru. Bal'ina oduu kanaatiif bafqaadu.
Dhaabbanni oduu Associated Press aangaa'ota biyyoottan lammanii waabeeffachuudhaan akka gabaasetti ijoowwan dubbii biyyoottan lammanii inni caalaan waa'ee ittisa qilleensaa fi waa'ee godaantotaa irratti waliigaltee uumuudha. Waa'een lola Ukraine keessatti taasifamaa jiruu fi dhimmi Chaayinaas ijoowwan dubbii biroo akka ta'an eerameera. Keessumaa dhimmi daldala Chaayinaatii fi haalli baalonii Chaayinaa dhiyeenya kana samii Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaa irratti mul'ate akka irratti xiyyeeffatamu ibsameera. Akka gabaasonni jedhanitti Kaanaadaan eegumsa nageenya samii ishee jabeessuudhaaf jecha bara darbe dolaara biiliyoonii 3 fi qabxii 8 kan ramadde yommuu ta'u humna raadaarii ishee guddisuudhaa fi karoorfachuudhaan alattis xiyyaarota waraanaa Yuunaayitid Isteetsii F-35 bituudhaa fi murteessitee jirti. Mariinii fi waliigalteen biyyoottan lammanii akka taasisanu kan eegamu inni biraa godaantota daangaa Yuunaayitid Isteetsi irraa karaa seeraan alaatiin gara Kaanaadaatti ce'aa jiran irratti akka ta'es ibsameera.
Siiriyaa keessatti ajjeechaa hojjetaa buufata waraanaa irratti raawwatamee haaloo bahuudhaaf waraanni Yuunaayitid Isteetsi haleella xiyyaaraa waraanaa of eeggannoo irratti hundaa'e akka geggeessaa jiru ibseera.
Akka aangaa'onni Pentagon jedhanitti buufata waraanaa kibba baha Siiriyaatti argamu irratti xiyyaarri nammalee yookaan dirooniin haleellicha raawwate Iraan keessaa kan ka'eedha. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Pentagon akka jedhetti haleellaan diroonii kun kan raawwate buufata waraanaa Siiriyaa keessaa bakka Hasaakaa jedhamutti argamu irratti yommuu ta'u ministeerri ittisaa Looyid Oosten haleellaan aaloo bahu kamisa galgala bakka buufata garee mootummaa Iraaniin deeggaramuu fi Iraan Islaamik Revolutionary Guard Corps jedhamu irratti akka ta'e ibsaniiru. Haleellaa buufata waraanaa Yuunaayitid Isteetsi irratti raawwate kanaan loltoota 5 dabalatee lammiilee Yuunaayitid Isteetsi 6 kan madaa'an yommuu ta'u kanneen keessaa loltoonni 2 bakkuma jiranitti wallaanamanii warreen biroo bakka wallaansa buufata waraana waloo Iraaq keessatti argamutti geeffamuun isaanii ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi humnoottan kurdoota Sooriyaa gargaaruudhaa fi sochii garee Islaamik Isteet to'achuudhaa fi baha Siiriyaa keessa waraana 900 akka qabdu gabaasameera. Akka ajajaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Jeneraal Eriik Kuriilaa jedhanitti gareewwan Iraaniin deeggaraman amajjii bara 2021 kaasee buufataalee waraanaa humnoottan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran Iraanii fi Seeriyaa keessatti argaman irratti haleellaan diroonii 78 raawwatameera.
Itti aantuun pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haaris daawwannaa biyyoottan Afrikaa 3 keessatti godhuuf deeman dilbata dhufu gara Gaanaa imaluudhaan akka jalqaban ibsameera. Haaris san boodas gara Taanzaaniyaati fi Zaambiyaa akka imalamtu himame dabalata qabna.
Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi maddi oduu ajaansi Firaans Pirees waabeffate akka jedhanitti bulchiinsi pireezidaantii Joo Baayiden dhimmoottan addunyaa yeroo ammaa kan akka jijjiirama qilleensaa daldalaa fi gahee Afrikaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti qabduun ardiin Afrikaa Yuunaayitid Isteetsii fi barbaachisummaa tarsiimoo kan qabudha. Daawwannaan Kaamiilaa Haaris walitti dhufeenya Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsi isa bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp laafee ture jabeessuudhaa fi sochii Chaayinaa fi Raashaa Afrikaa keessatti babal'achaa adeemaa jiruun kan wal qabate ta'uun isaas ibsameera. Kaamiilaa Haaris dilbata dhufu erga Gaanaa qubatanii booda gaafa roobii Taanzaaniyaa gaafa jimaataa immoo Zaambiyaa kan deeman yommuu ta'u ijoowwan marii hanga'oota biyyoottan kanaa wajjiniin taasisan waa'ee liqii, diimokiraasii, guddina diinagdee, wabii nyaataa fi waa'ee wal waraansa Raashaa fi Ukireen keessatti taasifamaa jiru akka ta'e gabaasameera. Ordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo torbanitti guyyaa guddataa isiniif dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Guyyaa galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya, nageenyi waamara.
Siyaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas immoo karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darba itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan ga'utti fuwaa jenna amma dabareen qophii torbanii qophii labataati. Harraa keessatti maatiin dubbisee hambaayyeen keessan kanaan dura agartanii hin beekne seenaa addaa qaban jireenya baqattummaa irratti masrii kaayiroo keessatti wal baranii achuma jiraatanis maatiin kun yeroo tokkotti daa'imman shan argatan seenaa isaanii isaanumarraa kino.
Tiifan Nuuraddiin yookaan Hanaan Nuuraddiin jedhama. Ijoollee dhalattuu waan
Maqaan kiyyaamaan Huseen Haajii na jedhani. Oromiyaa keessaa immoo dhalataa guddina Baalee aanaa sinaadhaa ganda shaalloo jedhamtu dhaladde guddadde. Bakka takkatti rabbiin ilmaan shan na badaase lubbuudhaan kan jiran ijoollee afur qabaa jechuudha.
Erga tokko tokkotti daa'imni shan garaatti akka hafe yeruma garaadha qabdu beektan moo yeruma dhalatanii argitan beektan?
Anillee hin amanne akka shan yookaan lakkuu lama saduma ta'a jedheetaniin beekamalee akka shan ta'e hin beekne shan ta'uu isaa gaafa guyyaa da'umsa xiyyaati ga beekne.
Yeroon ulfaa akkam ture tokko ol ta'uu erga beektes haa ta'uu san duras haa ta'uu walumaa gala haalli isaa akkam tureme?
Egaa daa'ima takkaillee namni garaadhaa qabu hagam takka ulfaata dammootu damsa ulfaa walaa sanirratti hedduu namatti ulfaata baatee afurillee firaasoon ta'ee ture na hedduu takka ulfaata garaa kiyya mul'ata malee ani yeroo sanatti mul'adha jechuudha innaa guddaturraa garaan kiyya cinqiidha waanee danda'ee hin nyaadhu bishaanuu danda'ee dhuguu na cinqaa. Alhamdulillah haasawu hin danda'u waan an keessa ba'e hedduu takka ulfaata.
San malees akkuma garaan shii guddachaa deemeen haalli jiru itti ulfaachaa deemu an ibsitu haati ijoollee tun naannoo da'umsaati fi da'umsa irratti waan tures akkanatti yaadatti.
Guyyaa 15 mana yaalaa ciisee na yaalaa turanii dhiigallee hin qabu ijoolleen illee waan baay'ee taateef garaa kiyya keessa kalee kiyya lamaan. Namiitee turte dirqama ammootu isaan nadeessisuudhaaf yaala argachuu qabaa hirrina dhiigallee waan qabuuf na yaalaa turanii sammoota odoo doktorri hin dhufinii tokko normaalii dhuma ciniinfuudhaan hin dahe san booda ammootu arfan kanneen operaasooniidhaan dahe jechuudha.
Egaa amma waggaadhaa fi ji'a shan akkas ta'aniiru naan jedhe abbaa warraa kee fayyaan kee fayyaan ijoollee keetii akkam amma?
Fayyaan ijoollee kee akkam daa'imama hin jedhanu gara fayyaa kiyyaati ammoo na dhukkuba isaan argadhee oguu sadii operaasoon godhe ammallee na dhukkuba kubatii qaba yaalarran jira.
Ijoollee afur erga tokko halkan tokko ka'aa tokko irra fa'aa hoosisuu sirraa eegama ta'aa nyaachisuu daayipari jijjiiruu.
Halkan hin rafanii isaan ganama barii irratti rafuu halkan hirriba hin qabnu ta'aatuma isaanii waliin tattaphachaatuma bullaa hin ulfaata ka. Omaa waan goonuu qabnu kennaa rabbii waan ta'eef ilmoo keetii dirqama rabbiin sirra kenne ofii keetii miidhamtee cabxee ilmoo kee gammachiisuu qabdu.
Amaan karaa isaatiin jireenya baqattummaa keessatti ijoollee afur guddisuun salphaa miti jedhe.
Dhugaadhaan bara 2014 akka Awurooppaanitti hidhamee ture. Sinaadhaan baannaaniin imala baqattummaa eegale biyya kana dhufe. wangkasa data kena nakai sejira nafakata. Alaman akiyasa sumati walbarra ini, UNHCR ni jadam tujala jara.
Ogadro daiman shani jadani, okey sonji fayyad timan, wan itte agahame kanati adat.
Mirri gammachus nakai seture, mirri rifatus nakai seture, isini seduri fatte, ane seduri fatte. Buawai itu kan setarre asgen, duga dapat cufte gesta. Nama si china dapat ya, abshir sinjor siwar baca sah, dapat pakai nyebir injuru, karena aku mana dikunyu suku mulu rakotur. Karena buawai itu kan baca cuar badet. Ane cahala motiu namni itimi demi tu dukup satelle ada mana kiyati, buawai tu dukup satte tarasa diol operation titate. Harda anduga wan lubu niu cerate ilman tanalle agar tulle sen turre wan ilman tanalle gudifanulle nati fakar negara mika waga jasi nuga cerate kes.
Me kerap rata nega kerap Facebook itu media wasuma kerarati surah jolle keti sharing gota kerasa ni ni wan niti karor fatte ujut cut ajar tujara kanan semu mak ask abda shane jatan me sanar rahasa.
Duga ta shane Shanan gadas jenna, shanes jenna. Jechun yon dupanne namni kun siyasa prochuran da, kun amotiyu akumatifa kate furatanam. Shanan jechun shanan kubas kamna, shanan argan salata kamna, wahed du tujura odanis shani. Kanaf ulumagalati shane yo jenne, abba shane yo jenne male abba nuratin abba salati jechuan ulfatu.
Sifan ofidu kubsacha akar atimo dirkama rae gamu jolle umri nisani refu o gala maungune afur kuyagu yada kununsun kesu matu yero abban warashi hoji deme akaitul facha jirufi karka asawdu argate hawishi akatei ipsiti.
Nami nagar garu yojirate ilman kiyaf yonemi biya khana kesa nubasu jirate yokana motu gargar sada abata wayi nemi na gargaru jirate edugada ani hada inni abada oji inni ni ejjetu womatakai wantinni nugod oso hoji anille inni le ejjete oma wanu tisila barba no kan wan ilman kiya barba dusana galman nu fihinga hata omale alhamdulillah nyane bulla Kenya kun heddu ulfata kana sana jedelle himachulle hindanda'u kira mana kafalu da kongo ilman ke na chufu da oligali dedde ma kuba kiya
tutni da'imani shan hoto ko dalatan afan ingilisitin contemplate san jedamo gata'u ode fannon ga makana anjiru akagar sisutti ulfa miliona jahata makessa tokkotu carra contemplate tawargata sunis mati sifani fi aman mati miliona jahata makessa carra sanargate Mati tu kerja, akat ani sanggul air.
Wahai tu kawan, jika kami ini bukan orang mati kisahnya.
Kupin lah betahana ras karuma ani tegas tegam meti, nagaan. Yero jirama. Yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaarratti hundaa'a. Sagalee Ameerikaarraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessattillee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii keenyaarraa xumuruudhaan dura waan tokko nu hafa gara sin ceesisa. Miidiyaan dhuunfaa haaraan qubee TV jedhamu garee gaazexeessotaatiin hunde fame torban darbe finfinne keessatti eebbifameera. Miidiyaan kun sagantaa daa'immanii fi dargaggoota irratti an fulleeffatu waggaa ta'u bureessitoota keessaa tokko gaazexeessaa Mubaarak Bashir VOA'n dubbiseera. Mubaarak miidiyaa kana hundeessuuf maaltu akka isaan kakaase ibsuudhaan jalqaba. Tujubeetu dubbise.
Miidiyaa kana hundeessuuf wanti nu kakaase tokkoffaa Oromiyaa keessatti namoota afaan Oromoo dhagaan biratti jechuudha. Miidiyaaleen akka guutuu addunyaatti baay'atan malee Oromiyaa keessatti miidiyaan garaa uummata Oromoo ga'u hin jiru. Wanti guddaa nuti akka miidiyaa hundeessinu nu kakaase keessaa inni tokko miidiyaan hanqina miidiyaa biyyattii keessa jirudha jechuudha. Lammata immoo miidiyaan dargaggoota daa'imman irratti xiyyeeffate dhaloota borii ijaarus waan hin jirreef dhaloota dhufu ijaaruudhaaf qubee TV dhaloota egereef jennee hundeessa.
Egaan yeroo miidiyaa tokko hundeessanii keessumaa hojii ittiin sochoosuudhaaf materiaalii adda addaa yookaanis immoo meeshaalee adda addaa argachuudhaafi TV'n kun akka inni hundeeffame gara fuula duraatti tarkaanfatuuf maddi galii keessanii maali?
Egaan dhugaadha. Yaadni ati kaastee keessatti iyyuu uummata Oromoo biratti miidiyaan dhufee baduunii fi gama daldalaatiinis daldalli jabaan tokko kan uummata Oromoo maqaa dhahatu dhufee baduun amma ammarra baratamaati kan inni dhufe. Nutis dhimma kana qubatuma qabnuutu kan nuti gara miidiyaa hundeessuutiin uummata Oromoo immoo miidiyaa dabalataa tokko taananne kan nuti dhufne. Madda galiitti akka madda galiitti kan nuti yaannee dhufne gama piroomooshiniitiin yookaan beeksisoota garaagaraa hojjannaa dhaabbilee garaagaraa miti mootummaa fi kan mootummaa ta'an waliin dhimmoota garaagaraa irratti dhimmoota beeksisaa sagantaalee garaagaraa yeroo dheeraaf akka isaan ispoonsara godhaniin waliin hojjetan dargaggoo irratti dhaabbatni hojjechuu barbaadan hedduu jiru. Baankileen dargaggoo irratti xiyyeeffachuu danda'u, dhaabbileen daldalaa garaagaraallee dargaggoo irratti xiyyeeffatanii hojjechuu waan danda'aniif qorannoo bal'aa goonee ammarratti waan ittiin jalqabnu hawaasumarraa furannee xiqqoo turree garuu ji'oota 2-3 booda miidiyaa keenya akka gaariitti beeksisnee miidiyaan kun illee boris uummata Oromootiif wabii ta'e madda galii mataa isaatii horatee jechuudha. Itti fufiinsaan akka miidiyaaleen kaleessa dhufanii badan akka dhaabbileen daldalaa garaagaraa maqaa Oromootiin uummanni abdii irraa osoo horatu dhufanii badan osoo hin taane nuyi dhufnee itti fufiinsaan akka hojjechuu dandeenyutti tooftaawwan garaagaraa kallattii tokko yoo ta'uu baate kallattii biraadhaan tooftaawwan 4-5 qabanneetu kan nuti dhufne. Kanaaf miidiyaan kun akka itti fufuuf akka madda galii tokkotti beeksisawwan garaagaraa hojjechuudhaan dhaabbilee garaagaraa waliigaltee yeroo dheeraa mallatteessuudhaan dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa jechuudha. Akkasumas namoota paartinarii ta'anii akka dhuunfaatti waliin hojjechuu barbaadan illee isaan waliinis hojjechuudhaaf talaalee garaagaraa waajjiraalee garaagaraatiin geenyeetu kan nuti jirru. Kanaaf tooftaawwan hedduu qabannee dhufnee akka hin bannetti akka hin cabnetti dhufne jechuudha.
Televizyoonni kun yookaanis immoo miidiyaan kun maalni qabiyyee inni irratti fuulleeffatee gara fuula duraatti qabiyyee akkam akkamii irratti fuulleeffatee hojjechuuf akeeka qaba?
Egaan yeroo hedduu uummata Oromoo irratti xiyyeeffannee waan hojjennuuf ilaalchi hawaasicha keessa jiru maal fakkaata kan jedhullee qorannetu irratti hojjenna jechuudha. Ilaalchi hawaasicha keessa jiru miidiyaan hundumtuu siyaasa irratti hojjeta. Miidiyaan hundumtuu yookaan qeeqaa yookaan qeeqamaatu itti fufa yaada jedhutu uummata bira jira. Nuti immoo amma ilaalcha fooyya'aa ta'edha kan nuti qabannee dhufne. Ilaalchi fooyya'aan kun immoo dargaggoon keenya barnoota irratti jabaatee hin jiru. Barnoota irratti kakaasuu qabna. Uummatni keenya miidiyaa bashannanaan qabu bashannansiisuu qabna. Uummatni keenya miidiyaa akka garaasaatti odeeffannoo irraa argatu hin qabu waan ta'eef odeeffannoo hawaasa keenya biraan yeroo yerootti biraan ga'uu qabna jennee miidiyaa barnoota bashannanaa fi odeeffannoo qabatamaatti biraan ga'uu danda'u hundeessineetu jirra jechuudha. Kanaaf miidiyaan keenya kan inni irratti xiyyeeffatu barnootaa fi bashannansiisuu akkasumas odeeffannoo wayitawaa isaan biraan ga'uudha jechuudha. Kanaaf yeroo nuti bashannanaaf barnootaa fi odeeffannoo irratti xiyyeeffanna jennu namoonni siyaasa kana odeeffannoo isaallee tarii miidiyaa kanarraan argannu gama siyaasaatiin wantoota deemaa jiran wan ta'aa jiran tariiti. Miidiyaan kun nu biraan hin ga'u jedhanii yaaduu danda'u. Odeeffannoo keenya keessatti siyaasatu jira jechuudha. Odeeffannoo keenya keessatti jijjiirama qilleensaatu jira jechuudha. Odeeffannoo keenya keessatti ispoortiitu jira jechuudha. Odeeffannoo keenya keessatti daldalatu jira jechuudha. Kanaaf odeeffannoo keenya keessatti wantoota biyyattii keessatti ta'anii fi biyyattii irratti ta'an ብራን ገኛ የጨለተ ጁ
አከ አባት ኡንፋቲሞ ዮካን ፒኤልሲ ወይ ሁንዴ ፈተሞ ኮርፖሬሽን ይደሞ አተምቲን ሁንዳይ እኙ ፋታታኒ ሁንዴ ሰተን
ኤጋን ሚዲያን ኩን ጀልቀቢንሳ ካይን ጀልቀበመ ቱሬራ አካውንዳውፍ ያንሳ ካን ያዳመ ቱሬራ ኤጋን የሮየሮቲ አፕሬዝ ኦፍ ጎቻ ኦፍ ጃራ ካንደመቶ ኮንደደም ለማት ጉድሳ ለማን ካንደደም ሰዲት ጉድሳ ተቀኑት ዶክኔ ሲንገኘ የሮኤ በትዲ አንሞ ኮሬ ኤባ ፍጃሬ ካለቲውን መደገሊቲ ነርገቹ ደንደኙ አከምቲን ኤብሶ አከምኑ ካናካናራቲ ኮሬ ጎዲናሊ ኦሮሚያ ሁንደራ ባን ኢጆሌ ደርገጎታ ይቹራ ደርገጎታ ቄሮፍ ቀሬ ካናጎዲናሊ ኦሮሚያ ሁንደራ ባን ወልቲ ቀምኔ ወሊማሪ አንኔ ሚዲያ ከሲውንዴ ደምና አከምቱን ደስና ካንጀሉ ራቲማሪያኔ ደርግጎውን ጎሌ ኦሮሚያ ሁንደራ ወልጅባን ዮጽቃተ ጉዲና ተኮራ ናምኒ ተኮካንከሰቲ ኤርማቴ ዳካን ሚዲያን ኩሪቲ ሁንዳ አይጀቹዳ ገማ አየማት ጋፈደብኑ አየማን ቤልሲ ዳን ካንኒ ጅሩ አታው ሲገሩ ጉያይ ባሌ ወልተ ጅረት ዱበኔ ተካንኑ ተጅሩ ሚዲያ ካና ናምኒ ተኮስ ለማሰዲስ ፊዲአሲን ገጅራ ገሩሞ አረራ ከይ ሚዲያን ኩን ካን ኡመተ ኦሮሞ ዝየነ ኡመተ ትደበርስነ ከን ነጅ ራጀቹ
ፕሮዲሰሪን ኬኛ ደይቀ ሙራሳ ከቀምኑነት ማይራ ካናፉ ሰገንታ ተኮ ሲምብራን ኬኛ ኩታሳ ለረቲ ሶዳ ሹሩርኬሳ ደበላ ዱፌ ቆላቹ ዳፍጀቻ ሁምኖን ዩናይትድ ስቴትስ ወራና አፍሪካ ኢሃ ለንጂሳ ጅራኒ ገባሳ ሄንሪ ዊልኪንስ ጋና ራኑ እርገ ጃላኔ ትሬስ
ሎልቶን ሞሮኮ ጋና ራዱፋን ሰከተይንሰ ሃንዳረ ገላና ረቲ ራወተሙፍ ቆጳው ጀቻ ሻካላ ወራና ወጋ ወጋዳን ሆገንቱማ ዩናይትድ ስቴትስን አፍሪካ ዲያኬ ሰትገገፈማ ካንቱሬ ዮተው በረከነገሩ አይቮሪ ኮስት ጋና ኬ ሰትገገፈማ ሎልቱን አዳ ከተጃጅለ ዶኒ ገላና ራፍ ጋና ራዱ kan sodana genya abjecha maqansa akken ibsam negafate waye shakala kana akas jechu nibser.
It's been 2 weeks of intensive training and some of the areas included mission planning, visit board, seizure and search, VBS.
Torban lamaf lenji tufufinsa kabuchima kafuda teotaw kunis angatoku waye karora ergama doni abbachu kabachuf sakattaw አከስመስ ቶፍታ ዶተር ሲሙቀበ ሰፈየደሙ ከደበለቱ ቱሬ እዱ አከምበርባቺ ሶታንቶቹ ከንላሌኒ ሶጀኔ ጅራ
ቆንዳልቶተ ዩናይትድ ስቴትስ ሻከለ ከነገገ ሰንከሳ ቶኮ ያደከነኒ ወልደብዴኔ ሮዴ ራፍ ገሬ ወንሂደቶታ ከነን አልቃይዳ ፍስላሚክ ስቴት ወሊን ሂደተቀበን ገረካበ ቢዮታ እንዳረገላና አፍሪካ ዲያት በበለቻ ዋንጅሩ ጋናን ተጣፊ ነገኛ ከሰት ገይ ጉዳ አከቀብዱ አከከን ሪር አድሚራል ሚልተን ሳንድስ ዋልታ ጀጀወራና ካን አፍሪካ ከሰቶ ጂያዳ ዩናይትድ ስቴትስ ገገሲቱ ፍትጋፈተማድ
We are concerned of course with the terror threat coming from the north and Flintlock is absolutely about pulling our partners together to help protect against that threat I think from
በከማዳ ኑቲ ባላንቾርኬ ሱማ ካበራዱ ፍኑ ያደሳ ለእንጂን ኩንሞ ምቾ ተገኘ ወልት ፍዱዳን ጉቱማት ባላሰንራ ኤጉፍ ጋርጋሩዳ አዋሰ ዱኛራ ዱጉመት ጋና ረት የፈነጅ ረጀደያዳ ጋናን ዊልቱ ተዝገቢፍ ደንዴቲ ዱጋ ከነንዳረ ገላን አፍሪካ ዲያኬ ሰተርገምቱ
ጥንጠልቶና ከጀዳኒት ተታፊ ዩናይትድ ስቴትስ ነገኛር ገምሲሱ ጎቻ ጅርቱ ቢዮተ ገላና ኒ መርፈምነራ ገረካባት ካናከቡርኪና ፋሶ ኦፍ ማሊራ ገረቀርቀረ ገላና አፍሪካ ዲያት ጥዬ ፈናሳጅ ጅራጅራ ሞቱሞኒ ቡርኪና ፋሶ ኦፍ ማሊ ሀሌላ ፊተርካምፒ ወራና ገሬ ወኒ ጠቶታ አንገጌ ፈሙ ደበምሲሱፍ ጨራቃ ከጅረን ተውስ ቢዮተ ለሜን ከሰት ተስገቢ ደቢንሲ ኡመሜ ጅራ ዱሊ ገሬ ወንሸሮር ኬሱማ ቡርኪና ፋሶ ኬሳረት ገጌ ፈሙ ቡኡራ በደጅራ ጀደሜ ከንጋፈተመን ሀዩን አበተ አፍሪካ ረት ቅያፈቴ ወጀቱ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞራ ቆጵ ያራፍ ቀብኑ ከንማን ጥምሬራ ሰንበተነጋ ቀባዳ